Beno, bagoizeko batzitardiak pasatxo, dagoeneko. Eta saioen arestian itzeman bezala amarrak arte baitzurra saioa izango dugu. Beno, zer jaten dugun eta nondik datorren baiakiteko sorrutako saioa. Nola baitere, gauza askoz ere gehiago ere aipatzen bitugu noski. Eta astero horretarako, Miguel, dugu gure laguntzaile aparta gurekin. Miguel, kaixo, egunon. Beno, beste mikro bat omen da. Bai, beraz, ez, bestea izango da.
Hau,
bueno, zuzenezko kontua dira, Hauek, baina mikronean zaitugula, gogoratuko dugu lehenik eta baina eguraldiaren gora berak, ez da? Nahiko maiatza bukaera gora beratxoa baitugu,
Bai, bereziki kontuan hartuta, tomateak eta piperrak ja sartuak zirela, eta, bueno, hoiek sufritzen dute pixka bat, aro, hotz eta euritxu honekin, errez hartzen zaie gaixotasuna. Erdoila edo deitzen dena, sartzen zaie oso errez, ez baldin baditugu tratatzen kaldo bordelesarekin. Eta, gu gure kooperatiban behintzat oso biologikoa garen ez dugu tratatu, eta abera erantzuna izango dugun.
Ongi da, momentuz horrekin geratzen gara, gogoratuko dugu modu batean zein bestean gaur zenbait gai ezberdin izango ditugula ipagai, bata Woferraren figura.
Hori da,
komplikatua da pixkate esplikatzea, Miguel, berez, kontu simplea da, baina jendea nahiko ezaguna.
Esperientzia bat interneten bidez edatzen ari dena, Wofer, uste dut datorela WOF esan nahi duena inglesez War Organic Farm. Lan egitea baserri biologikoetan izango litzatekena, ez? Eta orduan interneten bidez lotzen duzu aukera bat baserriekin, sarean daudenak, eta aukera ematen dizutela oso laburtua, eta gero izango dugu agian aukera pixka bat sakonago, baina oso laburtua izango litzateke, aukera ematen dizutela lan egitea olako baserri batean, jornada erdian, lanaldi erdian, zer kobratu gabe, baina mantenua etxean hartzen zaituzte, eta mantenua duzu, eta jendea da ekintza bat, ekimen bat asko edatzen ari dena, eta izaten da modu bat formakuntza aldetik sakontzeko agrikultura, nekazaritza eta baita abeltzaintzan ere. Eta beste aldetik baita leku ezberdinak ezagutzeko,
Ongi da, esaiatuko gara gai hori lantzen, baina gaurkoan ere esne makinen kontua aipatu beharra dugu, urte gutxi direla, Hondarribia saiakera bat egin baitzen, hain zuzen ere bertatik bertara ekoizutako esnea, eta kalitatezkoa gainera erosteko aukera emanez, dirudi gauzak ez direla nahi bezala joan, eta Hondarribian San Pedro kalean zegoen makina kendu behar izan dute, gero aipatuko dugu zergatik, baina Miguel, hasierako komentarioetan gaurkoan lekaleak izango ditugu, ez da, aipagai, baina joan den asteetikan zor duzu babarruna edo maikola edo leikoekin errezeta bat.
Bai, babarekin bereziki, garaiko errezeta bat egingo dugu, kompletua, ia dena kasik, hartuko dugu gure baserritarre produzitua edo azoketan, esango izkizuet zein izango diren osagaiak, eskertu behar dut gure landetxako Itziarrek emandako errezeta bat dela, ni probatutakoa eta oso goxua, gainera etxean egin dut eta benetan dela delikatesen bat, eta nahi baldin baduzue luzitu pixka bat, garesti xamarra ateratzen da, hori esan behar da, zeren hilarrakin egiten da, eta hilarra garestia da, baina eta gainera lana ematen du, baina hori da igandeko zerbait prestatzeko laguna baituzue dola, Orduan osagaiak izango dira babak, hilarrak, tipulinak, patatak, azenarioak eta raultzeak. Beraz, ikusten duzuen bezala, hartzen aluzue, den-den-dena azokan gure, gure baserritarrei. Dena noski ba hasiko gara, ilarrak aletuko ditugu, erosten baditugu leketan, aletuko ditugu, babak berdin, gutxi gora bera, 200 gramo ilar eta 200 gramo baba, izango litzatekena lau pertsonentzako egiteko gutxi gora bera. Orduan, behin aletuak, zea tipulina ere txikitzen dugu, eta azenarioa ere, eta hori dena egiten dugu sofrijitu pixka bat, ez dakit nola esan, ba, olio pixka batekin, sartai batean frijitu pixka bat, askatzeko zaporeak pixka bat, ez? Hortikan aurrera zer egiten dugu, ba, zera, ur pixka bat beroa gehitzen joaten gara eta gisatu bat egiten dugu. Horrekin guztiarekin gisatu bat egiten da. Lana ematen du bereziki ilarrak eta babak aletu behar direlako eta hori, baina ordura arte ba, oso ba, simplea da, hortikan gisatua, pil, batzuk gehitzen dute igual ardo txorrota bat, ardo txurila, eta hortaz gain egiten dugu aparte egosi, patata eta raultzeak, beste kazo batean, ez? Eta orduan dena, ezea, ilarrak eta babak eta tipulinak eta zenarioak gisatuak ditugunean saltsa, neri gustatzen zaiz saltsa pixka batekin, lodia egiten du gainera babak askatzen baitu pixka bat bere saltsa eta egiten du oso goxua, ba. Orduan behin bokatutako gixo hori eta patatak eta raultzak egosia ditugula, egiten ditugu ba, patata eta hoiek jarri xerretan gainetik eta arraultzak ere eta egina dago. Hori da, zera, nire gaurko, zera, errezeta. Bueno, niria ez, zera, lanetxako itziarri eskerrak.
Bai, bueno, itz eman genuena.
Hori da.
Eta aste honetan emango genuela eta hortxe da. Modu baten zein bestean, baratzera begira bai, puntu bat egin behar dugula, Miguel, astero bezala, eta aste honetan iragarri da zulen lekaleak.
Bai, bai, lekaleak, bai, garai honetan lekak sartzen direlako, bereziki, bueno, gero kontatuko ditute, baina, bueno, aipatzeko asteko, olako eguraldiarekin, zera, ereitea leka eta euri asko bota behar baldin bazaio, etzaio gehiagiko meni. Orduan, hobe da, iragarrita dagoenean pixka bat egun batzuk izango direla onak, orduan ematea. Baina, orain da gara ja, ba, lekak, lekaleak, zera, lekaleen barruan sartzen ditugu, lekak guk baina deitzen dituzte Hondarribin, zera, frantsesez Arrikober, gazteleraz Judiaz, edo bainaz ere esaten da, eta, bueno, pues, hori, Amerikatik datorren landare bat da. Beste asko bezala eta bueno ba badira sea mota askotakoak kolore guztitakoak forma guztitakoak hemen gehien erabiltzen ditugunak izalten da leka zabal hori iparralden gehiago itura dute leka borobilarekin Propietate asko dituzte, diabetesen kontrakoa, depuratiboa dira, eta bereziki aipatu nahi dut kaltzioa dutela. Kaltzioa da gauza horietako bat, ba, esnekien ordezkoa izan daitekena, ba, barazki berdeen bitartez lortzen aldena. Zea, gero, barietaten artean ere, badira, altuak eta bajuak, batzuk, zea, makilekin jartzen direna, igokariak direnak, eta beste batzuk, ba, bajuak ez direna, ez dutena ezer behar, eta, bueno, pues, ezberdintasuna izaten da, zenbat makurtu nahi duzun, Osea, makiletakoa gero biltzeko erresagoa da, eta bestea, pues, pixka bat, ba, izorratzen duzu pixka gehiago bizkarra, Bueno, azteko, behin egin direla eta ahaztu gabe, hasiak nahi baldin baditugu gorde, atxiki beharko dugu landare batzuk, hoiek ez dituguna ukituko, ez dugu estaleka bat bera ere hartuko. Landare hoiek guztiak utxiko ditugu hasitako eta beste guztiak bai hartuko ditugu leka normal, Baina hori ahaztu gabe, zeren ezin dira pues, leka batzuk hartu eta gero gorde azkenekoak hasitako edo hori, normalean landare osoa utzi behar da hasitakoa. Aroa, pues esan dugu pixka bat, ba, hori ez duela maite erein ondoren euri asko, baina maite du epeltasuna, eguzkia eta ura maite du. Ur gutxi dagoen garaian lehortean eta sakartu iten dira. Orduan, zera, ureztatzeko aukera baldin baukazue, hobe. Lurra maite dute oso arrotua, baino materia organikoa ez oso deskomposatua, alegia. Simaur freskorik ez. Simaur oso sarra baldin baukazue, gehitzen alduzue, gogoratu behar da, lekale guztiek, hori aipatu behin baino gehiagotan dute propietate bat eta dela zera ontzen dutela lurra, nitrogenoa zera arotik, osea zera airetik hartzen dute eta fijatzen dute lurrean. Orduan zera berez oso landare ona dira lurrarentzat. Orduan zera uraren aia komentatu dizuet eta ja pixka bat lantzeko bidean, ez? Marko edo distantziak deitzen direnak, esaten da, lau bost bat hasi jartzen direla gutxi gora bera iru bat zentimetrotara sakonian, eta beraien artean, lauko multzoko hoien artean, egiten dira 30 zentimetro esku bat pixka bat luze. Lerroen artean ondo da 80 cm inguru uztea, zeren maite du pixka bat aizatua egotea ere gaixotasunak esarrapatzeko, azitzeko momentua esaten omen da hasi ilargi betearen inguruan. Hori baita pixka bat, produktu guztiak ilargi betearen inguruan rekomendatzen da, baino beti ere kontuan hartu ilargi egutegi bat hartuta, zehatzago, emango dizu informazioa, ze zainketa lanak dituen? Lurra arrotu behar dela normalean pixka bat inguruan. Zergatik lurra arrotu, zeren lekek daukaten arazo handietako bat da zorri beltza. Eta lurra arrotuta, zorria ekartzen du inurriak. Inurriak ez du maite leku garbi bat eta leku arrotua. Arrotzen badugu lurra, izorratzen diogu ekosistema pixka bat inurriari eta inurriak ez du zorria ekarriko. Eta tutoreak esan dugula makilak, badira mila forma makila jartzeko, bakoitza daka bere estiloa, batzuk tipia bezala, batzuk sarearekin egiten dute, baino jarri behar zaio zerbait entuteratzeko, hori bai, ez? Gero iristen da pixka bat usta eta leka hartu behar da barruko hazia garatua ez dutenean, gutxi gora bera, Zeren bestela azten dira indarra ematen barruko hazi horri, eta orduan sakartzen dira, ez dira ingoxua gero berdean jateko. Orduan hori, eta bereziki kontuan hartu, maiz hartu behar dela. Igual, astean hiru aldiz edola, pasa beharko dela, lekak biltzera, zeren bestela gauza bera haunditzen dira, sakartzen dira, eta etzaizkigu balio. Kontuan hartu ere oso landare delikatua dela, hautsi egiten dela errez, eta orduan mimos pixka bat landu behar dela. Arazoak pixka bat ja komentatu ditugu, euriarena, zorriarena, zorriaren kontra behin hartu sartu dela, emango dizuet errezeta txiki bat, saboiarena, uste dut aipatu dugula baina bueno, berriz ere errepikatuko pixkat, hartzen duzu 200 gramo saboi birrindua, kazo batean sartu urarekin eta txupito bat olioa, gutxi gora bera kantitate horrekin, txupito bat olioa eta baso bat ur. Hori egosten duzu sumotelean eta ostu denean diluitzen duzu aterako zaizu pixka bat saboi likido bezalako zerbait, ez? Hori diluitzen duzu olako kantitate bat eta 10 kantitate ur. Eta hori botatzen diozu zorriei eta nahiko kastigatzen dira, ematen die nahiko kalte, eta ez da txarra landareantzat, Rotazioen artean, bukatzeko pixkat, rotazioen artean, esaten da, ez landare ona dela, baina komeni dela 2 urte gutxienez leku berean jarri gabe, eta elkarketen artean oso ona omen da gauza askorekin, baina lekale guztiak bezala, ez dituzte liliazea guztiak maite, alegia, tipula, porrua, zein gehiago, zaitetan dortzen, baina bueno, oie pixka bat, baratxuria ez dute maite. Inongo kasotan ere, ez babarrunarekin, ez beste guztiekin ere.
Ongi da, ba, momentuz horrekin geratzen gara, baratzearen puntuarekin. Baina, Miguel, nolakoa gara, eh? Nolakoa gara gizakiok, gizakiak ba, landare jaten bitugula, eta landareak ez direnean, ba, landareak jaten bituztenak, hain zuzen ere, eh? Bezalako abereak edo haien produktuak. Esnea hoien artean, eta, bai. Bueno, aski garrantzitsua da, nolako esnea kontsumitzen dugun. Bai. Noski, ez da gauza berbera, esne bat edo beste, eta aldenean gertukoa, hobe, zentzu honetan berehala aipatuko dugu Hondarribiko San Pedro kaleko esne makina, bueno, ba Oiartzungo baserritar batek jarria eta hornitua, izan den azken 3 urte hauetan kendu egin dutela, badirudi bai jendeak ez duela maite edo ez duela nahikoa kontsumitu eta esan bezala ez da errentagarria, azken batean eta bueno, hortxe zen aukera tokian tokiko beste produktu bat kontsumitzeko Hondarribian. Eta dagoeneko ez dago. Arrazoiak berehala jakingo ditugu, baina galtzen dugun aukera ere ba, gogoratu nahi dugu. Juan Cruz Alberdi, Behemendi elkarteko ordezkariak, honako aipatzen baitzigun, behi esnearen onurai dagokienez. Ez tetabriketan kontsumitzen den esnearena, baizik eta, bueno, ba, behiaren tititik bertatik ateratakoa, eta unean, egun berean kontsumitutakoa. Bere garaian, olakoa kontsumitzen genuen eskualdean, baserritatik bertatik ikartzen baitzituzten, ez da, etxera, Hondarribian, ba, Pablo Estolosa familiak esate baterako, etxe, ibiltzen zen, hori galdu zen, lege berria dira eta, baina, hortxe zen aukera Hondarribian, eta hau da, hemendik aurrean Hondarribian eta eskualde mailan gutxienez ba galtzen dugun aukera. Juan Cruz Alberdi.
Gu begiratzen ari gara, batez unibertsitateekin ari gara lantzen, proiektu baten bitartez esnearen aportazioak, ez? Eta ikusi duguna da bata da osasuna. Osea, esnea da momentu honetan dagon elikagai osasungarriena. Baina esne osoa. Ez light eta ez antzekorik. Modan jarri da, medikoak esan da, eta barra, justo kontrakoa gertatzen ari da, eta gero eta estudio gehiago erakusten ari dira kontrakoa. Ba, zergatik, osasun aldetikan, minbizia, batez ere kolon minbiziaren kontrako elemento nagusi bada, eta bihotza, zea, bihotza, nola, prebentziorako ere baitare elemento nagusiena da. Eta gero, konturatu gara, baitare, depende zer esne. Osa, esne gordina bai, eta gero, batez ere, berdea jaten duen esnea. Zan nahi dut, ez garanja izugarria, ez izugarrizko, kanpoko izugarrizko pentsuak errita, baizik eta hemengo pentsua ez, bere belarra jaten duen bai bere belarra eta bai bere hartua. Eta hor ere, konturatu gara, hor da sortzen ari den azido omega, azido linoleik uste dala izena, nahiko arradoa ingelesetik anartzen dalako, eta horrek sortzen duen zea elementua da justo bihotzaren, bihotzatakeak prebentziorako erabiltzen den botika bada. Eta hori berez esnea naturalki bera dauka.
Mendi elkarteko Mikel Zendoia, kaixo eguerdion.
Kaixo eguerdion.
Beno, ba, esan bezala, Hondarribiko San Pedro kalean 2010 urtean, ba, jarritako esne makina, pixkatere tokian tokiko kontsumoan olabait ere sustatu nahian, ba, kendu egindu zuen azkenik, zer dela eta?
Bai, ba, bueno, pixka bat, hasiera nahiko txukuna izan batzun ere, ba, bueno, hiru urte, hauetan, ba, bueno, pixkanaka, ba, jendearen kontsumoa beraka zijoala ikusirik, ba, bueno, azkenean, ba, zerritarrak, ba, Oiartzungo zerritarra zenez, ba, bueno, erabakitzun, ba, pixka bat, igual, ba, hori izteko garaia zala, eta, ba, horrexagatik ankendu da, ez, ba, salmenta maila oso txiki bat zaukalako, eta azkenean, ba, Oiartzundik ara joan etorria inberri izatea, ba, ez zun errentagarria egiten jarduera.
Gogoratuko dugu, hain zuzen leba, baserritar honek alako esne makinak jartzeko, ez baita Hondarribikoa bakarra, ez da, bere garaian jarri zuena, eta esne hori kudeatu eta pasteurizatzeko ere inbertsio galanta egin behar izan zuela, bere momentuan.
Bai, hauek, pixka bat, Oiartzungo baserritar honek, Oiartzunen makina jarria zaukan, eta, bueno, lehen makinaren instalakuntzarako egin zuen lehenengo, bueno, inbertsio horretan, ba, esan dezun bezala, ba, pixka bat, esne hori, pixka bat, hotzean, behiak etxi, eta esne hori hotzean gorretzen zuen bezala, ba, bueno, bigarren pauso bat ematezun, eta, ba, pasteurizatutako esne bihurtzezun, pasteurizazioa pasteurizatu egitezun, eta berriro oztu beharra, ez? Orduan ba horrek inbertsio bat egitea suposatu zion, ba bere ikuiluan. Eta bueno, ba horri eskerra, ba bueno, ja Oiartzungo makina zeukanez, ba bueno, Oiartzungo makinarekin gustoa zegon eta ba bueno, ba beste bigarren herri batera salto egitea pentsatu zen eta bueno, Hondarrabian pentsatu zen. Pixka bat bilakaera, bueno, esan genezake makina guztietan ba berdintsua izaten dela, ez? Hasiera nahiko fuerte izaten da, nikuste ba berritasunagatik jendea, bueno, esne makinara joaten hasten da, baino gero pixka bat ba dauzkagun gure ohituren barnean, ba bueno, nolabaiteko lan ba suposatzen du, ez? Ez da egunean joan behar, baina bueno, bi hiru egunetik behin esne bila joan beharra izaten da eta bueno, ontzia eraman beharra eta nik ezagik ba horregatikan edo beste gauza batzuengatikan, ba bueno, kontsuma pixkanaka beraz joate izan. Hondarrabiaren kasuan ezberdina izaten zan konsumoan esan ba inguruko herrietan uda partean adibidez ba bueno esnearen kontsumoa jetxi egiten da, ez? Ba badiruri ba igualdi beroekin eta ba esnea gutxiago kontsumitzen dugula eta ba Hondarrabiaren kasuan justiz aldenantzi izan, ez? Ba bueno urteko patxal pasatze zuen eta udaran ba pixka bat gorak nolabaiteko gorantzako joera bat izaten zuen, baina bueno azken urteetan ba udarako epe horretan ere ba gorantzko hori izan hainbestekoa izan da, bueno azkenean ba erabaki bat hartu beharra zaukan eta erabaki hori hartu du, ez?
Gogoratuko dugu 2010 urtean martxan jarri zenean, ez dakit egunean edo astean zendatua, baina egun bat litro bai saltzen zirela.
Bai, bai, hasiera batean ba bai Hondarrabiko kasugoen gozeatzak ez datu zehatzak ez azka buruan, baina bai, zenbait herritan ba Oiartzungoa hasi zanean ere, ba 200 litrotik gora saltzen zian egunean, ez? Eta bai, gertalitekena da, ba Hondarrabian ere hasierako egunetan segurazki ba bai, 100 litrotik gora saldu izatea bai. Baina bueno, gero ba esan dudana, ez? Bilakaera hori, ba normalean ere ez da normala izaten ere igual hainbeste litro saltzea, estabilizatze prozesu bat egiten du eta normalean hori ba ja berantza izaten da eta ba gero ba azken egunetan ba uste eta ba hoxe, ba 20-30 litrora ere saltze zitula gelditu zan makina, ez? Ba orduan ba horrek ba bueno, azkenean inbertsioa esan dezuna leno, ba bai basen bateko inbertsioa handi izaten da eta makina erosketan ere bai, ta bueno, ba azkenean ba ezin izan du daidan eta ber beste herri batean jartzeko aukerari dagoen edo horrelakoren bat pentsatu beharrean aurkitzen da baserritarra.
Ongi da ba albiste txar horrekin, geratzen gara momentuz Mikel Zendoia eskermila, gure negoteratik.
Ez, zuei.
Antxetamedia.info
Bos minutu goizeko amarretarako.
Gai batian, Euskal Herrian, egiten gendun garilla.
Beno, ba, hortxe beraz, ba, esne makinaren kontua, Miguel, beno, ba, ipatu bitugun onura guztiez gain, ba, bertako esnea zela eta beste, ba, konta hartu hartzen, ba, lehen, egun da hogei bat litro saltzen baziren egunero, beste hainbeste tetabrik aurresten genituela.
Hori da.
Nola baitere, edo zituela, gure ingurumenak, ez da?
Hori da, bai, bai. Horrek garrantzia handia daukatze sistema erabiltzen den zaborra biltzeko, eta ikusten da, ba, gure inguruko sistema, ba, horlako jarrerak bultzatzen dituela, argi eta garbi.
Eta, bueno, kasu honetan, ba, botila bain eta berriz, betetzen zenez, bueno, ba, aukera hori ere galdu eginda, modu bat anzin bestean, amarretarako 4 minutu eskaz ditugu, Miguel, bai. Zenbait itzordu, gogoratuko bitu, gatozen egunetarako.
Bai, bueno, hasiko naiz pixka bat autopromo txiki bat egiten, bai. Igande honetan egingo dugu, gure sisare baratze elkartak egingo du auzolan asamblada bat, eta orduan, irekia gaude, pues, edo nori pixka bat ikusteko nola lantzen dugun, eta norbait interesatuta baldin badago amuteko auzolkartean izango dago iseko 9:00 eta gero asamblada izango da 12:00 aldera. Informazio gehiago nahi izan ez gero betikoa sisarebaratza@gmail.com. Urrengoa pentsatugu aupatzea larunbate honetan Lesakako artizautza azoka izango dela, eta interesgarri izan daitekela, egitarau polit bat osatu dute egun osokoa, baskaria eta guztiz, eta bertako produktu batzuk ere aurkitzen alko dituzuela, eta noski ba, bertakoek ekoiztuak, Eta bukatzeko gure agendatxua gaurkoa izango litzateke iganderako lehiagdan familial elkarteak ba, hemen endaian osatu duen proiektuaren ba, festatxo bat antolatu dute, oso gitarau politarekin ere, ba, txondare jarriko dute, antzerki antolatu dute, kontzertua ere be, uste dute interesgarri izan ditekela, egun osoko gitaragua eta izango da Behobia kalean deitzen dena ba goi-goiko partean endaian
Dongo Xenia
inguruan ba da kale bat joaten dena hortikan Behobiaraino pausuraino eta hor goi-goian dago antena bat eta antena horren inguruan antena telefonia edo lako zerbait antena horren inguruan daude jardan familial hoien egoitza eta hor izango duzue ba eguna pasatzeko aukera ere.
Ongi da, gogoratu ere, jardin familial elkarte horren baitan, zenbait atelier edo tailer ere antolatu bituztela, ba, aur eta gurasoentzako zenbait kasutan, hain zuzen ere, Dongo Xeniako aurtzaindegi edo aurreskola berri horretan, ekainaren iruan goizeko bat zeterditan, ekainaren amarrean, ordu berean, leku berean ere, baita, ekainak amasei, eta gero ekainak amasazpita hogeita iruan ere, baina kasu horretan, ba, irandatzeko aurreskolan edo, aurtzen legian izango litzake, beraz aukera izango dugu aurrerantzan ere.
Guztu dut egitarau guztia daukatela herriko txeko weborrian, eskuragai eta errez.
Ongi da, ba, minutu bat besterik ez dugu goizeko amarretarako, Miguel. Gainerakoan, ba, ohiko azokak, ez da?
Betikoak, betiko azokak. Igual aste honetan, azpimarratuko nuke gustokik, gustoki aipatu du behin baino gehiagotan, gustoki dago da, ba, bertako produktua saltzen dituen edo banatzen dituen elkarte bat, urruñan dagoena, errepide nazional hortan eta herrian, erritik oso gertu, gainera afitxa daude jarriak, gustoki hasi du arraina banatzen ere, arraina ba, zera, nola esaten da, ba, kontsumo arduratxukoa, eta ba, konfiantzaskoa, ziburuko portutik ekarria, beraz, hor baduzute beste aukera bat gehiago oraindik.
Ongi da, Miguel, ba, gaur sortzi, hementxe, berriz ere, eh?
Osondo.
Bitartan izan ongi, aio.
Venga, gur.
Ondo pentsatzen.